la bona luctisto. Vecigiu knabo jen la horo de la lucto. Cai horizonto frotis la oculoin, ne bone comprenante pri kia lucto li, la bona genio parolis. Mi estas laca, lasu min dormi plu. Vecigiu! Mi volas dormi. Ne procrastu, vecigiu! Cai la knabo, ancora trenante la liton sur dorse, laulitere ossedanta, cai malvolonte obeis. Accompanu min vi! Cai stranga surpriso attendis la knabon en la granda lud salono. La opponantoi liai estis quadratai au rectangulai entoi. Iui estis dicai cai mallautai, aliai maldicai cai altai, cai la plei shoca afero temis pri la facto che ili, quancam mutai cai silentai, multe parolis. Foie ec criis. Cai la pli multo insiste lin defiis. Luctu, luctu! Cai horizonto tiel perturbita fermis la pugnoin cai etendis la bracoin, obeante tiuin frenesain strangain ordonoin. Vi devos lucti alimaniere, horizonto. Ciu vi ne rimarcis che viai opponantoi ne havas bracoin nec cruroin? Tiel avertis la bona genio. Do kiel mi luctos? Criis la knabo, tutte perdita ene de tiu situatio. Vecigiu, knabo, vi besonas iri alla lerneio. Venis al li la patrina vocio al ciu li corre dankis pro la liberigo de tiu terura premsongio. En la lerneio line successis suffician lertezzon por plenumi la tascoin, compreneble, sed nur listis la chialon. Char libroi lin endormigis, la instruistino severe lin admonis. Nocte denove la bona genio lin conducis en la lud salonon, cae denove li estis invitita lucti cun tiui strangai entoi. Lia desiro estis forcuri, plori, sed li hontis tion fari. Li estis valora knabo, cae certe lia bona genio ne forlasus lin. Subite la entoi sirigis circaue, cae antau li aperis granda spegulo, ciu alportis sablan horlogion, cae ginte ponis sur la planco de la granda salono. Horizonto ne plu detenis sin de larmoi, cae ci foie li cascis la visagion inter la manoi, cae singultis cortusce, gis li estis vencita de granda lacezzo. Li do mal rapide levis la capon, cae perceptis che ciui rigardis lin, quasau li estus la plei stranga estulo della mondo. Cia ridinda situatio! Cial mine successas foriri el tiu frenesa loco? Pensis li. Ciui grandai lezionoi venas al ni per simboloi, horizonto, diris la bona genio. Sed cial mi comprenas nenion? Mi explicos, la spegulo montras al vi la nuram personon, ciu estas capabla venci ciuin malfacilajoin de la vivo, ciu estas vi mem. La horlogio montras la tempon ciu estas vera tresoro en nia vivo. La lud salono, la luctoi por post vivado. Cai tiui entoi ciuin vine reconis estas malnovai cai valorai cunuloi ciui delonge vin accompanas cie aen vi estis, estas au estos. Sed cial mine ilin reconas? Rigardu pli detale! Cai ciam horizonto rimarcis ci foie sentime la strangain entoin, li perceptis che ili estis simple libroi. Pro tio vi diris che mi devus lucti ali maniere, mia bona genio? Compreneble, mia knabo, ciam vi crescos, tiui lezionoi estos tre utilai en via vivo. Horizonto vecigis, rigardis la shrankon plenan de libroi, cae gardis en la memoro la signifain sonjoin. Iam multere iaroi poste, subite tiui infanai sonjoi venis al lia menso, cae li organisis la plei interessan cae la plei utilan ludon ne nur por li, sed ancao por la personoi del tuta mondo. La Esperanto literatura sumo, cie ni, esperantistoi el quin continentoi, lernas lucti contra ni mem, dum determinita tempo, legante libron electitan de ni, obeante la quanton da pagioi legotai, sendante la informon pri nia venco ao malvenco dum la realigo de tiu seriosa lucto, ciam la opponantoi estas ni mem. Gratulon horia suo, cer via entrepreno pli grandigas, cae pli largigas niain horizontoin.